leveys, korkeus ja pituus hänen seurakunnassaan. Kunnia Jumalalle. Jumalan seurakunnassa kaikki on mahdollista. Kun Raamattu puhuu seurakunnasta, niin siinä puhutaan koko universaalista seurakunnasta, johon kaikki Jeesuksen seuraajat kuuluvat. Mutta apostolit kirjoittivat apostolien kirjeissä erityisesti paikallisseurakunnille. Ohjeistus annettiin paikallisseurakunnille. Ja mikä ihmeellistä on ja mikä herättää suurta kiitosaihetta meissä on, että jokaisella paikallisseurakunnalla on välitön osallisuus Kristuksen koko täyteydestä. Tälle seurakunnalle on varattu välitön osallisuus Kristuksen koko täyteydestä. Meitä kehoitetaan tänään, käykää siis uskalluksella Jumalan armon valtaistuimme eteen, että saisitte avun. Meitä kutsutaan siihen. Vanhan liiton profeetoilla ei ollut pääsyä kaikkein pyhimpään, mutta meitä suorastaan houkutellaan. Käykää uskalluksella Jumalan armon valtaistuimen eteen. Tänä päivänä tuo kutsu on voimassa ja tuo alttari on avoinna Jeesuksen nimessä. Uuden testamentin seurakuntahan sai lopullisen muotonsa Jeesuksen ylösnousemuksen ja hengen vuodatuksen jälkeen. Jeesushan puhui, Jeesus sanoi, että hän sanoi Matteuksen evankeliumin 16. luvussa ja sen 18. jakeessa, tai Matteus on kirjannut hänen sanansa tänne näin. Mä luen tuosta muutaman jakeen asiayhteyden selvittämistä. Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean alueelle, hän kysyi opetuslapsiltaan, kenen ihmiset sanovat ihmisen pojan olevan. He vastasivat, jotkut Johannes Kastajan, toiset Elian, toiset taas Jeremian ja jonkun muun profeetoista. Sitten hän kysyi heiltä, entä te, kenen te sanotte minun olevan? Simon Pietari vastasi, sinä olet Kristus, elävä Jumalan poika. Jeesus sanoi hänelle, autuas olet sinä Simon Joonan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, eivätkä tuon elän portit sitä voita. Eli Jeesus todistaa tässä, että minä itse rakennan seurakuntani tälle kalliolle, jossa hän itse on tuona kalliopohjana, elävä Jumalan poika. Eli Jumalan seurakunnan on suunnitellut Jumala ja se noi suunnitelmia ikään kuin rakennusmestarina tulkitsee Herra Jeesus Kristus. Ja on siinä mukana, on alusta asti ollut, on tänä päivänä ja on loppuun saakka. Ja sitten seurakunta koostuu, me nähdään, että seurakunta koostuu uloskutsutuista, maailmasta uloskutsutuista. Sinä ja minä olet tullut elämässä siihen tilanteeseen, jossa sä oot sydämessäsi kokenut, että Jumala kutsuu minua. Ja oot saanut armon käydä armon valtaistuimen eteen hakemaan syntiesi sovitusta ja oot syntisi saanut Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi ja rauhan sydämeesi. Meillä kaikilla on oma todistuksemme. Kun Jeesus kutsui minua, minä olin pieni tyttö ja minä herätin Villen. Ville oli täydessä unessa, me nukuttiin päät vastakkain samassa huoneessa. Ja minä sanoin, että nouse rukoilemaan hyvänä aika minun puolesta, kun mulla on syntiä sydämellä. Ja Ville nousi ja oikas yöpaitansa yläosaa ja sanoi polvistu siihen. Ja niin me polvistuttiin Herra eteen ja minä sain kokea ja vastauta syntien sovituksen. Minua painoi joku asia, mutta kun me siitä noustiin, niin minä olin vapaa liitämään. Ja minä sanoin Villelle, että minä lähden isälle ja äitille kertomaan, mutta Ville oli sen verran vanhempi, että sanoi, että Anna, isä ja äiti nukku, ei se häviä sieltä. Se on vielä aamullakin siellä. Ja voin vakuuttaa, että vielä tänäänkin se on siellä. Tietoisuus siitä, että minun syntini on sovitettu Golgatan keskimmäisellä ristillä. Me siis kaikki olemme saaneet vastaanottaa kutsun tulla Jumalan valtakunnan perilliseksi. Ja yksi salaisuus tässä paikallisseurakunta-asiassa tässä Varkauden kaupungissa on se, että meidät pakanatkin on kutsuttu osalliseksi. Me ollaan Kristuksen kanssa perillisiä ja tämä on suuri etuoikeus. Kiitos Herralle. Tässä seurakunnassa Paavali kuvaa sitä Kristuksen ruumiiksi. Pää on Kristus itse ja me olemme hänen jäseniään, tämän seurakuntaruumiin jäseniä. Kun Saulus Tarsolainen oli menossa vainoamaan Jumalan seurakuntaa kohti Jerusalemia, niin Jumalan henki pysäytti ja hänen matkansa etenemisen ja sanoi, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Eli siinä Jumalan henki hyvin selvästi osoitti, että Jumalan seurakunta on Kristuksen ruumis. Ja Paavali sitä käyttää hyvin selkeästi monessa paikassa täällä kirjeissään. Tehdäkseen meille tuon havainnollistakseen meille sen, kuinka läheinen yhteys meillä on seurakunnan päähän. Meistä jokainen on nivelten ja jänteiden avulla häneen liitetty. Olemme tulleet liitetyksi häneen ja siinä me pysymme Jeesuksen nimessä. Hänen puoleltaan tuo liitto on pysyvä. Kun me ajatellaan seurakuntayhteyttä, niin seurakunta on kaikkien muiden yhteisöjen rakenteen yläpuolella. Se on täysin ylivertainen. Seurakunta on pyhää. Se on Jumalan hengestä innoituksensa saanut. Jumala itse on siihen laittanut sineettinsä. Sen pää on Jeesus Kristus, joka pyhän henkensä kautta asuu meissä ja meidän keskellämme. Sitä ei voi verrata mihinkään, vaikka olisi kuinka paljon viisaita päitä pantu yhteen. Ei mitään sen kaltaista ole tullut ilmi eikä tule. Me seurakunnan jäsenethän ollaan aika erilaisia. Ja yksi meissä on yhteistä. Me ollaan kaikki virheellisiä. Hyvä. Pekka sanoi siihenkin aamenen. Ja minä myös. Mutta se, mikä meitä ei yhdistä inhimillinen viisaus eikä taidollisuus. Meitä ei edes yhdistä suomalaisuus. Vaan meitä yhdistää Jumalan henki. Jumalan henki. Ja se on salaisuus tälle maailmalle. Kunnia Jumalalle. Mä en malta olla kertomatta tuota. Mä luen tuosta Efesolaiskirjeen 3. luvusta jakeen 10. Jossa sanotaan seurakunnasta, näin Jumalan moninainen viisaus tulee nyt seurakunnan kautta tunnetuksi taivaallisille hallituksille ja valloille sen ikuisen suunnitelman mukaisesti, jonka hän oli tehnyt Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Meillähän on annettu tehtäväksi julistaa Jumalan moninaisuutta, viisautta ympäristöömme. Lähtien meidän lähiympäristöstämme aina maailman ääriin saakka. Sen me hyvin tiedämme. Mutta tässä Efesolaiskirjeen paikassa Paavali sanoo, että Jumalan moninainen viisaus tulee seurakunnan kautta tunnetuksi taivaallisille hallituksille ja valloille. Ja on monta kertaa sen täällä kertonut, mutta voi olla, että täällä on yksi ihminen, joka ei ole sitä kuullut, ja haluan sen kertoa, kun me aikoinaan Keniassa saatiin olla mukana semmoista seurakuntien istuttamistyötä tekemässä, ja sitten mentiin semmoiselle vilkkaan kaupungin torille, joka oli siis semmoinen erämaa kaupunki, mutta siellä oli valtavasti asukkaita. Me pystytettiin sinne teltta ja me järjestettiin 10 vuorokauden kokoussarja. Ja siinä teltassa ei ollut kuin se katos. Otettiin kaikki ne sivut otettu pois, kun se oli kyllä niin lämmintä aluetta. Ja me saarnattiin. Ja me oltiin totuttu siihen, että noilla noitaisilla aroilla ihmiset ei tulleet seurakunnan tiloihin sisään. Ja emme silloinkaan ihmetelty sitä, että me oltiin keskenään siellä katoksen alla. Mutta ympäri tuota toria kaikkien kauppojen edessä seisoi valtavasti ihmisiä, jotka kuuntelivat. Ja 10. päivänä me sitten sanottiin, ja kaikki sujui hyvin rauhallisesti, mutta 10. päivänä kun me sanottiin, että me ollaan nyt tänä päivänä lopetetaan tämä kokoussarja, mutta me emme lähde pois tästä kaupungista, sillä me olemme tulleet perustamaan tähän kaupunkiin Uuden testamentin järjestyksen mukainen Jumalan seurakunta, josta Raamattu sanoo, että sitä eivät Tuonelan portit voita. Eli me olemme tulleet tänne jäädäksemme. Niin silloin alkoi aivan mieletön mekastus. Noidat heitteli kiviä ja ne raapi maata ja ne oli, siellä oli ihan, voi sanoa, että hämmentävä mekastus. Ja silloin minut täytti aivan valtava kiitollisuus Jumalalle. Halleluja. Kiitos seurakunnasta, joka on salaisuus. Kristuksen seurakunta on salaisuus. Vihollisen henkivallat hermostuu, kun me julistamme, että me tulemme tänne jäädäksemme. Me tulemme tänne ja perustamme tänne jotain, joka on iankaikkista, joka on Jumalan hengen pyhittämää. Sen takia me tänäkin aamuna haluan ihan koko sydämestäni rukoilla ja pyytää, että rakkaat sisaret ja veljet, pysähdytään pohtimaan sitä asiaa, miten suuri arvoinen on Jumalan seurakunta. Se on niin arvokas, että on kaiken arvoista panna itsensä täysillä likoon sen eteen. Etsimään sen menestystä, etsimään sen parasta Jeesuksen nimen kunniaksi. Ei ole mitään siihen verrattavaa. Kuitenkin se on annettu meille, vajavaisille ihmisille täällä, rakennettavaksi. Pietari sanoi, että meidät on kutsuttu elävinä kivinä rakentamaan ja rakentumaan Jumalan seurakuntaa. Paavali kirjoitti korintolaisille, tuolle nuorelle seurakunnalle, joka eli suuren jumalattomuuden keskellä tuossa Korintin kaupungissa. Hän kirjoitti tässä 1. luvun alussa näin. Paavali Jumalan tahdosta kutsuttu Kristuksen Jeesuksen apostoliksi ja veli Sostenes Korintissa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille, kutsutuille pyhille ja kaikille, jotka huutavat avuksi meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä kaikilla paikkakunnilla niin omillaan kuin meidänkin. Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta. Paavali kirjoitti näin pyhitetyille, Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille, kutsutuille pyhille ja kaikille, jotka huutavat avuksi meidän Herramme Jeesuksen nimeä. Vaikka Paavali oli kuullut, että tuolla seurakunnassa oli riitoja, oli erimielisyyttä, oli valtakamppailua, joka me voidaan nähdä tästä eteenpäin, jos luetaan eteenpäin. Siitä huolimatta he olivat Kristuksessa Jeesuksessa pyhitettyjä, niin apostoli heitä kutsui. Ja kun me ajatellaan ja me nähdään toinen toisiamme ja monta kertaa me nähdään semmoisia asioita, me halutaan muuttaa toisessa ihmisessä hänen käytöstapojaan, niin meidän on hyvä muistaa, että ihan samalla tavalla kuin minä Jumalan armosta olen saanut pyhittyä hänen ristiverensä tähden, niin ihan samalla tavalla tuo minun sisareni ja tuo minun veljeni on pyhitetty. Hän on Jumalan edessä kallis ja arvokas. Ja tämä auttaa meitä vaeltamaan rakkaudessa, joka Raamatun sanan mukaan vuodatettu meidän sydämiimme Jumalan hengen avulla ja Jumalan armosta. Sen takia, kun me ajatellaan inhimillisesti, että en mä kykene tuohon, ei me kyetäkään. Sen takia juuri Jumala on tämän varatoime antanut, hän on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme. Nyt on vaan kysymys siitä, että avaanko minä sydämeni niin, että Jumalan rakkaus saa vaikuttaa minun ympäristössäni, niin että minä en sulje sitä ja arvioi sisartani ja veljeni maallisilla metodeilla, vaan että minä saan Jumalan hengen valaistuksessa nähdä kaiken sen hyvän, mitä hänessä on. Raamattu kehottaa meitä kilpailemaan toinen toistemme kunnioittamisessa. Toinen toisenne kunnioittamissa kilpailkaa keskenänne. Ja ajatelkaa, se on kyllä kiva, ihana kilpailu. Ei ole aina helppo. Mutta siinä onkin se idea, että se on elämän mittainen. Ihan loppuun asti, alusta asti. Lapsena aina, kun me lähdettiin jonnekin, niin jos isä oli kotona, niin se sanoi ovella, että sitten vielä lapset toinen toisenne kilpailemisessa, toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenään. Aina oli kilpailu menossa. Saattoi kyllä joskus vähän unohtuakin. Mutta nythän me ollaan vielä aikuisia ihmisiä, osa meistä, ja voidaan vaikka tuo vielä muistaakin. Sitten tässä, kun Jeesus voitti vihollisen vallan ja näin kukisti kuoleman ja tuli mahdolliseksi tämä hänen pyhän seurakuntansa rakentaminen meidän keskellämme, niin Jeesus sanoi hyvin selkeästi täällä Johanneksen evankeliumin 13. luvussa. Anteeksi, 17. luvussa, sen jakeesta 20 eteenpäin. Mutta minä en rukoile ainoastaan heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Rukoilen, että hekin olisivat yhtä meissä, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, minä olen antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Minä heissä ja sinä minussa, jotta he olisivat täydellisesti yhtä ja maailma tietäisi, että sinä olet lähettänyt minut ja rakastanut heitä, niin kuin sinä olet rakastanut minua. Ja täällä 13. luvussahan Jeesus sanoo, jakeessa 34. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Tässähän ei siis lue, että siitä kaikki teidät tuntevat minun opetuslapsikseni, että teillä on puhtain usko. Vai mitä? Tässä sanottiin, siitä teidät tunnetaan minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Ja tuo rakkaus rakastaa hellästi. Se rakastaa kunnioittavasti. Se etsii toisen parasta. Ja se voittaa maailman. Raamattu sanoo, se mikä voittaa maailman on teidän uskonne. Ja jos me uskomme sen, että Jumalan tahto meihin nähden on, että meillä on keskinäinen rakkaus, se ei voi jäädä maailmalta havaitsematta. Sen voima on valtava. Se on muuttava voima ja se on iäti kestävä. Raamattu sanoo, jos te rakastatte minua, te pidätte minun käskyni. Uuden käsky minä annan teille, että rakastatte toisianne niin kuin minä olen rakastanut teitä, sanoi Jeesus. Ja se, mitä Jeesus pyytää meidän tekemään, hän on varannut myös siihen voiman. Se ei ole jotakin meidän oman ponnistelun, vaan se on sitä, joka kumpuaa siitä pääomasta, jonka hän on meille lahjoittanut. Sen takia on kysymys asenteesta. Haluanko minä panna sen käyttöön? Saanko minä minun omasta puolestani olla Jumalan käytössä? Jokainen oman kutsumuksensa mukaisesti. Meitä kaikkia on kutsuttu eri kutsumuksella. Meillä on hyvin erilaisia armoituksia ja juuri siitä syntyy se rikkaus. Kun me ajatellaan, miten erilaisia ihmisiä me ollaan, ja Jumala on suunnitellut, että tämä erilaisten ihmisten kokoonpano, Kristuksen Jeesuksen pyhittämä pyhien joukko, toimii samaan suuntaan yhdessä, niin se toteutuu vaan, kun me ollaan erilaisia, mutta yhdistetyt Jumalan hengen vaikutuksesta. Ja siinä on se koko rikkaus. Ja kun me päästään näkemään tämän, niin meidän on helpompi kunnioittaa toinen toistamme. Raamattu sanoo toisaalla, että pitäkää toista parempana kuin itseänne. Sitten on tärkeää muistaa, että ei uskovaisuus tee meistä seurakuntaa. Meistä tekee seurakunnan Kristus-todellisuus. Halleluja. Kristuksen henki meissä, joka henki yhdistää. Kun Kristus on keskipisteenä, niin silloin seurakunta toteutuu parhaimmillaan. Sen takia pidetään Kristusta keskipisteenä, nostetaan hänet korkealle meidän seurakunnassamme sillä tavalla, että se luo meidän kaikkien sydämeen janoa ja halua. En enää elä minä, vaan Kristus minussa. Ja tähän me tarvitaan jumalallista voimaa ja ilmestymistä, mutta myös meidän tahtomme. Tahdotko sinä? Tahdonko minä? Jumalan puolelta asia on valmis, mutta tahdommeko me? Jumala, vaikuttako meissä niin, että me tahdomme, että me yhdessä tahdomme rakentaa tätä Jumalan seurakuntaa tämän pimeän maailman ajan keskellä. Ja sitten se ihmeellinen asia, joka ylittää kaiken järjen ja ymmärryksen, että Jeesus Kristus on meidän asemamme takaa ja Jumalan pyhien kasvojen edessä. Kun me havaitsemme itsemme puutteen alaisiksi, niin me voimme olla turvallisella mielellä sillä, kun Jumala näkee meidän asemamme täydellisenä, kun hän katsoo meitä, hän näkee Kristuksen vanhurskauden. Ja tämä asema, joka me ollaan Jeesuksessa Kristuksessa saatu vastaanottaa, niin tämä ei ole joku määräaikainen, vaan tämä on iäti kestävä. Ja tähän kuuluu kaikki lisät. Ihan kaikki. Halleluja. Mitä bonuksia vaan on hänen seurassaan, kaikki kuuluu siihen. Golgatan ristin työn ansion tähden. Halleluja. Me olemme hänen rakkautensa kohteita, iankaikkisesta iankaikkiseen. Voi miten ihmeellinen, ihana tulevaisuus meillä on. Ja tämän ajan kärsimykset ja koettelemukset, ne on lyhyitä, ne on ohimeneviä. Ja sitten kun Kristus saa olla keskipisteenä, niin silloin toisten virheet menettää merkitystä. Ei ne kaivele niin paljon, kun syvä rauha ja onni täyttää meidän sydämme. Ja tämä ei ole utopiaa, tämä on Jumalan sanaa. Meidät on kutsuttu rakentamaan Jumalan seurakuntaa yhteistyössä. Psalmi 133 ja sen ensimmäinen jae. Daavidin matkalaulu. Kuinka hyvää ja suloista onkaan, kun veljekset elävät sopuisasti yhdessä. Eikö olekin? Se on hyvää ja suloista. Se on niin kuin öljy valuis. Sitten Efesolaiskirjeen 4. luvusta vielä haluan lukea tässä sen ensimmäisestä jakeesta eteenpäin. Minä, joka olen vankina Herran vuoksi, kehoitan teitä vaeltamaan saamanne kutsumuksen arvoisesti. Kaikissa nöyrinä, lempeinä ja pitkämielisinä, kärsien toisianne rakkaudessa. Pyrkikää rauhan yhdyssiteen avulla säilyttämään hengen ykseys. Yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin teidät on kutsuttukin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaiken, kaikkien kautta ja kaikissa. Mutta itse kullekin meistä on annettu armo Kristuksen lahjan mitan mukaisesti. Kutsumuksemme arvoinen vaellus tuottaa kunniaa elävälle Jumalalle. Ja tänä päivänä mediassa kuulee tuon tuostakin, kun kysytään kuuluisuuksilta, että minkä sä näet oman elämäsi kutsumukseksi, mikä sun elämäsi kutsumus on. Niin sitten mitä erilaisimpia asioita, jotkut niistä hämmästyttää kuulijaa. Asetetaan, että se on mun elämäni kutsumus. Meidän kutsumuksemme on, ja meidän elämämme kutsumus on se, että saamme tuottaa kunniaa elävälle Jumalalle. Voisiko savi-ihminen enää mitään ylevämpää ajatella kuin, että Jumala henki minussa voi saada tilaa niin, että minun vaellus voi tuottaa kunniaa kaikkivaltialle elävälle Jumalalle. Sen tähden Paavali painottaa ja terottaa Efesoksen seurakunnalle, että meidän vaelluksemme tulee olla kaikessa nöyrää, että me voidaan nöyrinä vaeltaa. Ja kun me päästään sisäistämään se, että me ollaan oikeasti ansiottomia palvelijoita, meillä ei ole mitään hyvää tuotavana Jumalalle omien syntiemme sovitukseen nähden. Me ollaan täysin ansiottomia, me ollaan oltu suorastaan vihamielisiä Jumalaa kohtaan. ennen kuin hän uudesti synnytti meidät elävään toivoon. Ja vieläkin taistelemme virheittemme kanssa. Kun me ymmärretään se, että täysin ansiottomasti minä seison, missä seison, niin se antaa nöyrän mielen, nöyrän suhtautumisen lähimmäisiin ja Jumalaan. Ja sitten sanotaan, että ja lempeinä. Ja lempeydestä sanotaan jossakin, että se on kontrolloitua voimaa. Kontrolloitua voimaa niin, että se estää, että kun tulee ristiriitatilanteita, niin ei päreet palaa, jos meillä on lempeä asenne toinen toistamme kohtaan. Ja se auttaa meitä. Ei tarvitse jälkeenpäin niin paljon tehdä työtä, vaikka jälkityökin on hyvää. Se on erinomaista ja se on ehdottomasti parempi kuin että se jätetään hoitamatta, mutta siltä selvitään, jos saadaan lempeinä vaeltaa. Ja sitten pitkämielisinä, tässä luettiin, rakkaus auttaa kuuntelemaan toisen näkökulmaa. Se auttaa. Se lisää, kun me ollaan pitkämielisiä ja se ei ole helppo asia se pitkämielisyys, mutta siihen voi harjaantua. Jos näkee arvokkaana sen, mitä Jumalan sana osoittaa. Ja tässä auttaa meitä Herra. Ja sitten vielä tämä vaativa asia, kärsien toinen toistanne rakkaudessa. Että se osaa olla hankala, eikä se tuosta muutu minnekään. Että minä voisin kärsiä toinen toistaan ja lähimmäistäni rakkaudessa. Suokoon Jumala meille sen armo, että me voidaan olla toteuttamassa tätä hänen tahtonsa mukaista toimintaa ja voimme näin vaeltaa kutsumuksemme arvon mukaisesti, mutta ihan luonnollisina ihmisinä. Ei se ole jotain jäykkäniskaisuutta tai harmautta, kaikkea muuta. Ja tuo pyrkikää sana tässä kolmannessa jakeessa osoittaa sitä, että apostoli tiesi kokemuksesta, että se ei aina ole helppoa. Ja sen takia hän kehotti panemaan voimansa kaikki pyrkiä. Pyrkiminen on aktiivista, se on keskittyvää ja siihen meitä kutsutaan. Pyritään kestämään ja kärsimään toinen toistamme rakkaudessa. Paavali sanoo itse, että en enää lue sitä ajan säästämiseksi, mutta hän sanoi, että voi minua, sitä hyvää, mitä minä haluaisin, minä en tee, mutta sitä pahaa, mitä en halua, sitä minä teen. Kuka pelastaa minut tästä kurjasta ruumista? Ja kenties meillä itse kullakin on tuo rukous välillä ollut hyvinkin aktiivisesti käytössä, kun ollaan jouduttu toteamaan, että minussa se on minun lihassani ja asu mitään hyvää. Mutta kun Paavali näitä mietiskeli täällä roomalaiskirjeen 7. luvussa, niin jo 8. luvun hän aloittaa tällä tavalla. Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Sen tähden, jos sinun sydämesi huokaus on tänä aamuna, voi minua, niin lue tämä roomalaiskirjeen 8. luvun 1. jae, se on kirjoitettu sinua varten. Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa, sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Mutta kun me olemme täällä ajassa vielä matkalla, vielä hetken matkaa, eikös ne noi urheilujutuissa, kun ihmiset toisiaan yrittää kovasti tukea, niin ne sanoo kestä. Niin mekin voidaan sanoa toinen toistamme, että kestä, vielä. Ja Jumala auttakoon, että me saisimme edelleen käydä eteenpäin kärsien toinen toistamme rakkaudessa. Ja kun me ajatellaan niitä ristiriitoja, joita meidän vajavaisten ihmisten seurakunnissa väistämättä syntyy aika ajoittain, niin meidän on todella hyvä muistaa ja ymmärtää se, että kaikkein suurimmat taistelut me käydään omassa sydämessämme. Siellä käydään kaikkein suurimmat taistelut, ne asenteet. Ja sen tähden on äärimmäisen tärkeää, että me uskalletaan rehellisesti katsoa omaa asennettamme lähimmäisiämme kohtaan. Onko minun asenteeni jotakin henkilöä kohtaan lähtökohtaisesti negatiivinen? Ja jos niin on, niin se heijastuu minun käytöksestäni, vaikka mä olisin ihan hiljaa, niin se heijastuu minun käytöksestäni. Sen takia on äärimmäisen tärkeää ottaa huomioon tämä Pietarin kehoitus, jonka hän on ilmaissut täällä Pietarin ensimmäinen kirje, ensimmäinen luku jae 22. Puhdistakaa sielunne totuudelle kuuliaisina vilpittömään veljesrakkauteen ja rakastakaa toisianne kestävästi puhtaasta sydämestä. Tehän olette uudesti syntyneet, ette katoavasta siemenestä, vaan katoamattomasta Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Tämä Raamatun kehoitus on syytä ottaa vakavasti. Meidät on puhdistettu Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Ja sen tähden on Jumalan tahdon mukausta, että me tuossa puhdistuslähteellä, Jeesuksen verilähteellä saadaan tutkia itseämme. Rehellisesti tutkia itseämme. Onko mahdollista, että se vika ei ollutkaan lähimmäisissäni, vaan se on minun sydämessäni, minun asennevirheessäni toinen toistaan kohtaan. Koska meidän inhimillinen luonteemme pyrkii jymäyttämään meitä jatkuvasti. Sen takia on tärkeää, mitä me ajatellaan ja mistä me otamme vastaan tietoa. On todella tärkeää, että me päästään muuttamaan asenteemme, että me kiinnitytään lujasti Jumalan sanaan. Ja sitten Jumalan sanassa meitä kehoitetaan täällä Kolossalaiskirjeen 3. luvussa. Sen jakeesta 12. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos jollakulla on moitetta toista vastaan, niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, joka on täydellisyyden side. Vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon teidät myös on kutsuttu, ja olkaa kiitollisia. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sanaa. Opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikella viisaudella, psalmein ja kiitosvirsin ja hengellisin lauluin, laulaen kiitollisina sydämessänne Jumalalle. Tähän meidät on kutsuttu. Tämän kaltainen asu on meille esitetty päälle puettavaksi. Ei mua muuten tänä aamuna muu asu harmittanut, kun oli vääränväriset sukat. Mutta eihän nuo ole esteenä ollut. On siis syytä ojentautua Jumalan mielenmukaiseen ajatteluun toinen toistamme katsoessa ja toinen toistemme kanssa eläessä ja vaeltaessa. Tässä auttakoon meitä Herra. Me todella tarvitaan tähän Jumalan apua ja armoa niin, että me voidaan rakastaa toinen toistamme hellästi ja koko sydämestämme. Mutta se on mahdollista. Ja tämä tämä rakkauden levittäminen ja tämä ymmärrys, että meillä on jokaisella oma osuutemme seurakuntayhteydessä, niin se velvoittaa meitä toimimaan ja korjaamaan, kun syntyy hajannusta. Ei vaan mielessämme sormella osoittamaan ja syyttämään lähimmäisiämme, vaan katsomaan omaa sydäntämme ja toimia Jumalan tahdon mukaisesti. Viipyä Herra edessä ja etsiä, mikä on sinun tahtosi, Jeesus. Ja sitten tässä, niin kuin tässä Raamatun paikassa sanottiin, käyttämään anteeksi antamiseen ja anteeksi saamisen mahtavaa mahdollisuutta. Kyllä on uskovaisen hyvä olla, kun on saanut syntinsä anteeksi. Minä muistan, kun mä olin kätiden opistolla ja mä olin vaivannut, mä Aulille varmaan viime viikolla kerroin, semmoinen asia, joka painoi mun sydäntä niin, että mä 3 yötä valvoin. Ikivanha juttu. Olin pummilla ajanut Kuopion liikenteen bussissa koululle, kun me Esa Pakarisen kanssa kilpailtiin, kummalla on enemmän suklaapaperia. Ja minä ajattelin, minä kun jätän maksamatta autokyyvin, niin minä saan yhden levyn, tai ainakin pienen levyn. Ja se, kun rupesi mua kätilöopistossa vaivaamaan, mä unta saanut 3 yöhön. Ja sitten minä päätin, tein lujan päätöksen, että tämä loppu tähän, minä menen pyytämään asuntolahoitajalta, että saanko soittaa rouva Haloselle Varkauteen, Kuopion liikenteen omistajan rouvalle. Ja sanoo, että minä olen pummilla ajanut ja minä olen Jeesuksen seuraaja ja minä haluan sen korvata. Mutta tuo asuntolahoitaja, viisas uskovainen sisar, sanoi mulle, että totta kai saat käyttää puhelinta, mutta mistähän se johtuu, että mulla on semmoinen tunne, että voisitko sä kertoa mulle sen, mikä sua painaa. Ja minä mietin vähän aikaa, että no mutta sehän on ihan sananmukaista, tunnustatte toinen toisille, niin enpähän tarvitse vanhaa rouvaa vaivata. Ja minä sanoin, että kyllä voin. Ja sitten minä kerroin hänelle. Hän se polvistuttaa tähän Herra eteen ja sain kokea valtavan vapautuksen, kun hän julisti mulle synnin päästön. Minusta tuntuu, että minä leiju ilmassa. Kun uskovainen saapi syntinsä anteeksi, niin se vasta on ihmeellistä. Ja yhä uudelleen mulla tulee tuo vapautuksen tunne aina mieleen, kun mä ajattelin, mitä on anteeksi saamisen merkitys ihmisen elämässä. Se on tavoittelemisen arvosta. Kiitos Herralle, että se on tarjolla meille tänä päivänä. Ja näin me saadaan toinen toistemme kanssa kokea sitä, että sinä saat elää kutsumuksesi arvonmukaisesti ja niin saan minäkin Jumalan suuresta armosta. Ja vielä tähän loppuun luen yhden paikan Efesolaiskirjeestä, jota en pysty olla lukematta, kun se on niin ihana paikka. Se on 5. luku, jae 32. Tämä salaisuus on suuri. Minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Ystävät, tämä salaisuus on suuri. Ja voi, kumpa Jumala saisi armossaan kaikille meidänkin seurakunnan jäsenille, jotka syystä tai toisesta ovat poissa seurakunnasta tänä päivänä, voisivat Jumalan armon avulla kokea, että minä lähden rakentumaan Jumalan seurakunnassa elävänä kivenä toisten seurakunnan jäsenten kanssa ja saamme yhdessä nauttia tästä suuresta salaisuudesta, Kristus meissä, kirkkauden toivo. Ja vielä, nähkäämme sydän valaistuin silmin, kuinka Kristuksen päivä lähestyy, jolloin kaikki tulee olemaan valmista taivaallista hääjuhlaa varten. Ja rohkaisuksi vielä pitkän puheeni lopuksi täältä Ilmestyskirjasta luen 19. lukua. Sen jakeet 7 ja 8. iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet, hänen morsiamensa on laittautunut valmiiksi, ja hänen annettiin pukeutua puhtaaseen, hohtavaan pellavavaatteeseen. Se vaate on pyhien vanhurskaat teot. Kiitos Jumalalle. Mekin saamme tuon päivän nähdä, iloita ja riemuita ja kunnioittaa Jumalaa, sillä Karitsan häät ovat tulleet. Mutta nyt olemme vielä matkalla ja kiitos Jumalalle siitä, että apostolit ovat meille tallentaneet suuremmoisen rikkauden, kun ovat valaisseet Jumalan seurakunnan merkitystä. Olkoon se meille kaikille alati rakas Jeesuksen nimessä. Aamen.